біля моря завжди треба тепло вдягатися, та ще після такої куполі. Я повернувся на ліжку, і воно відразу ж відповіло мені скрипом. Простирадла були тут зовсім іншими на дотик, м'якшими і прохолоднішими. У будинку панувала глибока тиша. За вікном, на тлі світлого червневого неба, стояли щільною стіною височенні смереки, переплівшись гіллям, немов тримаючись за руки. Мої руки були недужі. На правій долоні здувся величезний пухир, і його відразу помітила Маріїна бабуся, коли ми, порозносивши всі речі, сіли до столу. «Любчику», – мовила вона, – «про цю рану треба подбати. Зайди до мене після вечері, я накладу тобі пластера». Мене посадили по один бік столу з Марією. По іншому боці сидів Юліус. Ректор зайняв чільне місце, а навпроти нього сіла бабуся. «Там місце моєї мами», – сказала Марія, показуючи на порожній стілець поряд з Юліусом. Їдальня була великою видовженою кімнатою, на одному краю якої стояв обідній стіл, а в протилежному – м'який куток з канапою. Будинок був велетенський. Я заносив клунки до стількох розмаїтих кімнат, що втратив їм лік, на превелику втіху Марії навіть кілька разів заблукав. «Увечері гратимемо в канастру», – заявила Марія. «Увечері ми розпаковуватимо речі», – заперечила бабуся. «Ти вмієш грати в канасту?» – запитала мене Марія. Назва асоціювалася мені з маркою сигарет. Я заперечно похитав головою. Найрозумніше було промовчати. Я вже достатньо нині пошився в дурні. «Я хочу порибалчити з вудочкою», – пробурмотів Юліус. «Ще встигнеш, все літо попереду», – сказала бабуся. «Сьогодні треба розпакувати речі. Якщо усі допомагатимуть, ми скоренько з цим упораємося». Вона пила якийсь дивний гарячий напій білого кольору, що називався срібним чаєм. Решта вечеряла манною кашею. Каша на вигляд нічим не відрізнялася від тієї, що готувала мама, але смакувала цілком інакше, бо тут їй слід було густо посипати брунатним порошком, який вони називали корицею. Хлопчик-риболовець вже розпакував свої речі, знову нагадала про себе Марія. Бабуся докірливо глянула на неї. «Не гойдайся на стільці, дитинко. А знаєте, в його наплічнику аж 3 шматки господарського мила. Уявляєте, який він, мабуть, брудас, якщо йому треба?» Ректор підняв свою важку голову від тарілки. «Марії!» Я здригнувся, упізнав той голос. Він змушував мить замовкнути 40 хлопчачих горлянок. Марію також змусив замовкнути і принишкнути так самісінько, як нишкли за нашими партами і ми. Однак на бабусю голос чоловіка не справив жодного враження, вона незворушно гризла свого сухаря. «Ти такий блідий, наличку», – звернулася вона до Юліуса. «Може, підеш трохи полежиш?» Ректор щось пробурчав і далі понуро коперсався в своїй тарілці. Ложко він тримав зовсім не так, як вчила мене мама. Юліус встав із-за столу. «Але потім я все одно перебалю», – сказав він, позіхаючи. «Буде ще й завтра день», – заспокоїла його бабуся. «Так, але завтра уже не для нинішнього дня», – уперто вів своє Юліус. Бабуся повернулася до Марії. «Бач, Міре, тут немає жодного хлопчика-риболовця, а є Мац. Це гарне ім'я, і ми усі так кликатимемо його цього літа. Нам хочеться, щоб Мацеві сподобалося в нас. Але якщо ти увесь час дражнитимеш, йому буде з нами незатишно. Ми ж цього не хочемо, чи як?» Марія нотувала щось у своєму шитку, а потім показала написане бабусі. «Але ж, Марія, – докірливо мовила бабуся, усміхаючись водночас, – доїдай свою кашу, пробуркотів ректор. Марія зиркнула на діда, не стрималася і зареготала. Пан ректор забрав свого Маца зі школи. «Досить уже, Марія!» – не втерпіла бабуся. Але й вони обоє з ректором ледве стримували сміх. Після вечері всі встали за столу і розійшлися, покинувши брудний посуд. «Мені прибрати стіл?» – бабуся здивовано глянула на мене. «Ні, Любчику, про це потурбується Емма. Ти ліпше ходи зі мною, подивимося на твою долоню». У її кімнаті всі меблі були білі. Буфет, умивальник і комод із велетенським люстром на ньому. На стінах висіли портрети чоловіків та жінок у старовинному одязі, які непривітно зиркали на мене своїми темними, суворими очима. Під люстром –